A liña dos tiros ten unha razón, unha diferencia fundamental, que é o volumen. E o volumen prácticamente é fundamental para, desde o punto de vista do coste, implica un certo equilibrio económico. Eu poño un exemplo. Se a nos se houbera autorizado a integración de Milladoiro dentro das líneas de transporte de Santiago, nos integraríamos Milladoiro dentro das líneas de transporte de Santiago, porque o volumen de usuarios no caso dos tilos pode rondar, son varios centos de miles o ano. No caso de Milladoiro superaría 1 millón de usuarios o ano. Claro, no caso de Ortoño non se dan esas cifras. Es decir, en todos estos casos é un volumen de usuarios, marca unha diferencia desde o punto de vista do equilibrio económico.